Isem u kunjom.
Dorin Galia.
Il-Belt Valletta jew il-Floriana?
Il-Belt Valletta.
Cappuccino jew te fit-tazza?
Cappuccino.
Canzonetta favorita tiegħek?
Lill-ommi.
L-ewwel album li qatt xtrajt?
L-ewwel album li qatt xtrajt. Jiena l-iktar li kont inħobb il-Mina, ovvjament, ġifieri xi CD minn tagħha, xi diska minn tagħha. Ma niftakarx sewwa xi ilu ħafna ħafna fih.
Signori, mi piacere mia il fl-studio l-lum, il cantanta bravissima Doreen Galia. Doreen Galia, xebba zammit. Xi tgħid li fuq in-nanna tiegħek?
Jina, n-nanna tiegħi Liza kien jisimha. U kienet koka tajba ħafna, niftakar. U kienet disċiplinata ħafna u strettament, ġifieri, kollox preċiż u missieri lilha kien jiġbaħ fil-fatt. Forsi jiena m'iniex daqshekk preċiża għax jiena daqsxejn lejt bekk jiena m'iniex. Imma n-nanna kienet mara vera serja qudissa ta' filgħodu tal-erba ta' filgħodu l-karnu niftakarha bil-onnella u bit-takkuna sejra l-qudiss.
U kienet iddoq ukoll?
In-nanna ma kienx iddoq, le. Però kelli missier ommi in-nannu Franċ kien iddoq il-mandolina.
In-nannu mela kien iddoq
il-mandolina. In-nannu kien iddoq il-mandolina. Il-nanna, mbagħad kelli n-nanna Dolor, għax jiena msemmija liha.
Sewwa?
Kienet ħobt anni. Kellhom bowt, il-belt, kellhom.
Jiġifieri dawn min-naħa tal-mama issa?
Issa n-naħa tal-mama timur eħe.
Sewwa.
In-nanna, in-nannu kien iduq il-mandolina Franċ.
Sewwa.
U il-nanna jgħidu kienet ħobt anni, kien imorru fuq id-dgħajsa hekk u il-porti l-kbir, għax in-nannu kellu bċa tal-baħarek u kien iduq il-mandolina u kien iduq tanni.
Interessanti ħafna, interessanti ħafna. Familja mużikali ħafna. X'tgħidilna fuq Paul Grech u l-mibki Freddy Mizzi?
Mela, Paolo Grech huwa kuġin tiegħi minnaħa ta' missieri.
Prim
kuġin. Għax dak iżgur. Oħtu kienet oħt id-daddi, oħt missieri.
Sewwa.
Paolo kien suġja Ruma, għamel xi 10 snin il-Konservatorju Santa Ceċilja ta' Ruma, jistudja, u mbagħad wara mar Londra, l-Akkademja, u fej perfezzjona u sar direttur tal-orkestra fil-fatt għamel xi 20 sena, 21 sena Londra. U kien deriġa anki l-għana fil-London fil-Harmonic Orchestra, jew il-BBC, il-BBC Orchestra, ġifiri, kompozitur ta' mużika kontemporanja, famuż ħafna, kien għaw Malta naħseb, wieħed mill-uniċi li kien jgħallem il-12 note system. It-najtsef. U kien bniedem riservat ħafna ta' waħdu.
Ħafna mill-composers hekk.
Ħafna
mill-kompożituri. Ħafna mill-kompożituri jkunu nedmin riservati ħafna, ħafna drabi jkunu kwieti ħafna imma mbagħad toħroġ dik il-ġenjalità.
Vera, u fil-fatt matul ħajtu kellu xorti anke jintaqa' ma' Stravinsky.
U koll?
Iva, u kienu ġifiri, ġili konna nħorġu u morru nħedu xikabuċino fl-imkini u jek ma semmi u dana. U kienu għati rakkontalna u jek kolli najt. Fuq xi mużika tiegħu kellu l-firma ta' Stravinsky.
U koll.
Iva, xkun konna rajni.
Fredi iktar naħseb jena.
U Fredi minn naħa ta' Tommy.
Terġa.
Kuġin Tommy. Fredi Mizzi.
E kuġin prim tal-mama.
Tommy, iva, zgur. Mela, minnaħa Tommy, kuġin.
Fredi iktar colorful.
Colorful, Fredi colorful, ħafna, Kien mużiċista bravu, kulħadd jaf klarinettista mill-aqwa.
Mill-aqwa.
Ġifieri kien internazzjonali wkoll, kien daq ma' orkestra internazzjonali, ġifieri, Mażula.
Mid-dinja, iva, Fredi kien mal-World Orchestra.
Eżatt, niftakar hija, u kien iduq manki ma' raġel tiegħi niftakar fi żmien, ġifieri. U bniedem versatili, ferriħi u hekk.
Ferriħi ħafna.
Ferriħi u iduq klassiku u pop kien. Kellu orkestra tiegħu ovvja.
Ħaġa li kienet tiffaxxinani jiena Dorin fil-fizmin l-ħaqtu kienet il-mod ta' kif, per eżempju, kellu il-medli tal-kanzunetti napolitana, jew per eżempju, il-medli tal-kanzunetti siċiljani, imma mbagħad kien jinfiltra dejjem b'xi mod l-innu tal-belt li jġibu wkoll parti jisu parti mit-tarantelli napolitani u siċiljani. Kien ħelu wisq.
Kellu ħafta.
Kellu ħafta.
Għal-belt kien jitbella. Vera. Niftakar fl-antik kien għall-istorja. Kellu anki inkwit mal-pulizija darbax ma' rear-ground u għamexi frattarri.
Gustu sekk, kien vera karatta.
Vera colorful immens.
Inti sekk bdejt tkanta ta' 12-il sena mal-banda tal-profs Ġorlando Valente.
Viva.
Issa Dorin, inti min qal isma din it-tifla hawnhekk jidher illi hawn potenzjal meta kont żgħira. Ġara, jiġifieri għax hawnhekk qed nitkellmu aħna iktar fuq mużiċisti, kompożituri, fuq kant orrajt semmejna n-nanna, ma n-nanna tanni.
N-nanna, jiġifieri, ma tantx biex ngħid il-verità ma kellix inkoraġġiment minn ħadd. Għaliex kont qed niżgħira, jiena kont kbira fost tminja, u insomma u ma kellix dak l-inkoraġġiment għax il-papa tiegħi kien niftakar kien marat, insomma, u kien hemm bżonn li jien ħoseb ħuti, taf x'int għax kelli ħuti ħafna ċkejkni. Però jien minn kont inħobb il-mużika x'hemm kif il-kor tal-Knisja ta' San Domingo kont meta kont ċkejkna 6 snin, 7 snin u hekk. Jiena kont inħobb ir-radio dak iż-żmien, l-uniku radju li kien Malta, kont insegwi il-kanzunetti kollha, top 10 u x'naf jien, u darba żmar dan l-imbirek avviż għall-kantanti viċi ġodda, voċi nuova, kien jisbu kanzoni d-oġġi. U applikajt, insomma, parteċipajt, u minem il-sulmas Valente, Ġirolando Valente, speċi għal naħseb din tifla ti prometti, speċi ta' u tani ċans li nkanta mal-benti għaw bħala resident singer. U għal daqsant konti mmur nkanta f'ħafna bnadi. Eżempju, ballijiet tal-Ingliżi fil-villel u privati.
Ġifieri kienu jeħdu gdorin, fraġdat, najdu iġifieri dana.
Konta d-nitifla.
Ta' 12-il sena.
Konta d-nitifla, iġi d-papa miħaj kien jħassra, kien juqbil l-edha f'rokna da, għalla jaffirlu. Sa' kem inkanta jien, mela, u konti inkanta kull imkien, ġifieri, ristoranti, u għamilt Isni 3 snin inkanta ma' din il-banda, sa' kamil tajt ma' raġel tija. Sami Galia.
Għan nisimaw l-ewel trek lill-ommi. Xi tgħid li fuqha din it-trek?
Lill-ommi hija kanzunetta miktuba il-poezija hija ta' ruzar briffa li kulħadd jaf nistudjawhom l-iskejjel meta konna xkejkni. U l-mużika hija ta' Dominic Gallia li huwa ibni. L-ommi hija kanzunetta li tfisser ħafna lija mhux vera, l-ewwel qed taxxinha hom li ddedika lill-ommi u lill-ommijiet kollha, jiġifieri. U hija miktuba liġa, I mean meta nkanta inħossni jien.
Tħossok inti għaliex il-mużika hija spirata u miktuba wkoll għar-reġistru mużikali
tiegħek. U fil-fatt hija waħda mit-tracks tal-album tiegħi Ommi.
Ommi.
Li dan l-album jikkonsisti f-tracks fejna fina poeziji romantiċi ta' poeti Maltin. Pal Dun Karm, per eżempju, Ruzar, Anton Butiġiċ, Carmen Vassallo. U kolla ġew immużikati minn Domni. Kolla ġew
il-proġett tal-
U l-kunċett prinċipali ta' dan album Ommi huwa homage u tribute lil-sim Malti, lill-art velidi, l-ommi personali tiegħi ta' kulħadd. U lill-Madonna li hija omm kulħadd.
Tista' toħodha wkoll li mill-att ta' Domnik, l-ommi u għalik u kollu.
Wis-probabli. Nemmen.
Jiġifieri, ħa nisimgħu għadorin, l-ommi.
Bellmilli bil-ħlewa, kull diqa nessini, nessini kull mewa. Bellmilli bil-lajma, tal-eħnek jirtot, bellmilli, bellmilli, ekkekka bil-mot. Aħbili li jembarra eti akra bil-rija, ħarru eda t-fittex, għal-xejn il-mistrija. Bellmilli, nessini kull diqa, bellmilli bħal meta, konċ kejken fil-liqa. Tajjel inqare, mitluf ġewwa x-xari. Iż-żommi u iż-talbet mitwajjeb bambin, u dan it-triq sablu għaliex hu ħanin. Jinġrali bħal tfajjel biet twist mid-dar, u kollox sitħini ta' kemm il-lejl sar, u nkinxet ir-resħa. U d-lampu ix-xari, u spajta jimmejje, imriex minn dwari. Temrali bentija, mixinka laqdaru, unfirat nimbija. Bellmilli, bellmilli, fissirli bħaldari, ekkekki vadaħħal, subajk ġewwa xari.
Mela, s-silta mill-isbaħ lill-ommi. Kantata, l-vuċi mill-isbaħ ta' Doreen Gallia, mfakkarkom għedin miħaj Ludwig Gallia, nota bejn t-nejn, fil-studio miħaj, l-lum, kantanta bravissima Doreen Gallia. Doreen, xkontu tisimaw meta kontu zar? Id-dar, id-dar, xkien jindaq?
Xkien jindaq.
U xkien tħobb Doreen?
Jien xkien jindaq diski tal-moment, ġifieri ta' Elvis Presley, per eżempju, songs taljani, u ta' fejna fina. Sib u mina kif qed ngħidlek u affarijiet bħal daw.
Problema biex tixtru diski ma kellekx għax mill-belt?
Ija, u kienu jindaqgħu affarijiet bħal per eżempju ta' Frank Sinatra, affarijiet bħal daw. Helen Shapiro, Connie Francis,
da Connie Francis, da
għor. Ejja, da tok l-istil konna nisimaw.
Jiġifieri kien hemm fusion
tajba. Rock and roll.
Jiġifieri kien fusion tajba, eħe, all right, jiġifieri ma kienx hemm dak it-tabu fil-familja tiegħek li għax rock and roll u.
Le, xejn affattu, xejn affattu. Le, kollox kien jindaq. Ajna l-mammi kienet tħobb il-mużika, kienet tkanta magħhom, jiġifieri kienet intonatissima, jiġifieri. Allura ma kellix problema li ma nismax il-mużika li nħobb.
Mela, ħanibdew fuq innamrar. Mela bdejna ta' 12 u mbagħad għad li sakemm imbagħad iltajt ma' semi.
Ta' 15-il sena tajt miegħu.
Ta' 15-il sena. Fejn iltajt miegħu? U min ikkonvinċa lil min? Biex tibdew ninnamraw?
Mela, aħna ltqajna fuq il-palk, tista' tgħid.
Eh.
L-Istitut Kattoliku.
L-Istitut Kattoliku.
U kien show ta' kanzunisti napolitani. Insomma, u semi kienet tikkumpanja xi 20 kantant. Insomma, għatti kemm nixtieq inkanta miegħu dan il-pjanista jiena x'ina kelli kitarristi, żewġ kitarristi. Kien jisimhom dak iż-żmien il-gitarreros. Insomma, u apparentement l-istage ramaw bl-mwajet, isek għad f'xi kafetterija fi piazza, u kantanti flok juqdu jistennaw backstage, juqdu jistennaw fuq il-palk.
Fuq il-palk.
U kullħat tiqum according to, insomma. U kienem xi guest, forsi xi komedjant, u ekk, da. At a point, semmi għad bil-qeda ħdejja fuq il-palk, insomma. U tafx inti kelma ġib il-oħra u da. U x-shows kien ikunu kmini. Setta, per eżempju, setta sa' tminja. U ma nafx kif kien, ma ta' krissa jgħatlu jina kif nispiċċa, sa' ħarba għal-Fenix jgħamilaw. Għatlu kem naqsa mit-tri speċi ta' mill-Istitut Kattoliku.
Ġifieri, inti kellek ix dan ix-show.
U kelli xaw ieħor.
U kellek xaw ieħor.
Eh, ġol ballroom tal-Fenixja.
Żgur, xtejb li ngħidu wkoll is-semja tagħna, illi dan issa nitkellmu żmien fejn il-kantanti dak iż-żmien minn xow għal xow.
Żgur, żgur, minn xow għal ieħor. Konna vera dak iż-żmien il-banet kienu jaħdmu ħafna. U kien hawn kif is-swali kienu jindaqqu l-ballijiet tar-rock and roll, il-ballroom mhux naf jien. Il-Fenixxa kienet hekk l-istess, kienu jorganizzaw ħafna ballijiet u da, u jiena kelli nkanta ma' Vini dikinhar. U semmi, għalli anke jiena rid immur il-Fenixxa, għalli ma' jiena fuq fir-restorant qed indoq. Għax kien jaħdem hemm mal-orkestra ta' Jimmy Dowling.
Baqa' sal-aħħar, jiġifieri jiena sal-aħħar jiġifieri anke bil-pjanu.
Żgur, semmi beda fil-50s il-Fenixxa, għamel xi 5 snin ma' Jimmy Dowling. Mbagħad wara bil-band tiegħu għamel fuq l-40 sena ġewwa l-Fenixxa. Fuq l-40 sena sew. U insomma ntqajna l-Fenixxa meta kellu l-break niżel backstage taf li hemm tarax wara l-park hekk u niżel minn hemm kont hemmhekk jien qed nistenna t-tern tiegħi. U taf x'int neġib komplejna ġab li drink u x'naf jien. Meta qalli speċi għandek x'tagħmel għada. Għatlu għada m'għandix nagħmel kienet il-festa ta' San Pawl. Għalli mela, għalli tit naħorġu. San Pawl, ħriġna u bqalna.
Kieku kont xi bniedem illi forsi naf nilab jew xi ħaġa, jiġifieri jiena kont nilab illi inti saqsejtu il-semi għaliex semi u raġel vera kwiet.
Le, semmi b'nidem kwiet u misti.
Misti, ħafna.
Misti, imma mux miħaj, ma kienx misti miħaj, le.
Għanko plu fuq, għanko fuq, ġeja kważi tħalt għal-assetta mistoqsijiet li ġeja. Fuq ix-xogħol, qed tiġu fuq xogħol issa, jiġifieri mhux mill-att. Kemm inti kritika tiegħek innifsek u x'pejs kellha l-kelma ta' semi meta tiġu biex taħdmu flimkien mużikalment?
Ħafna, ħafna hu. Net semi barra li kien ir-raġel tiegħi, kien il-mentor tiegħi. Kien jigwidani, jikkowċjani, jallimni hu. I mean, kella ħafna wejt il-kelma tiegħu. Ġifieri meta kien jikkritikani kont nieħdu kont naħta fl-okkażjoni biex nitgħallem xi ħaġa. Ġifieri. Plus li jiena li nnifsi qatt ma noġobni. Jiena I'm my worst critic, ġifieri. Dejjem nixtaqt li nagħmel xi ħaġa aħjar. Ngħid stajt tagħmel ta' hekk.
Tħobb tisma' lilek innifsek Dorin.
Ma tantx. Ma tantx. Nixtieq li kont għax kieku naħseb kont nitgħallem iżjed. Għax ma tafx inti meta tisma' lilek innifsek, tikkoreġi lilek innifsek. Imma tafx meta kont nagħmilha dik. Meta pereżempju kellna xi musical, dik hija trid tistudja sew u trid tipprova over and over again biex imbagħad għas-serata tkun għapess fiż musical tirrex taw x'nafin, allura ma tafx inti tikkombina żewġ affarijiet.
L-istudio kif kontu taħdem? Kif kont taħdem ma' semmi, ġifieri kif kontu taħdmu?
L-istudio u l-iktar li kienu jaħdmu Dominik u Manolito jaħdmu l-iżjed l-istudio.
L-istudio,
pero semmi dejjem jgħid tiegħu. Ixtieqek, jew nixtieqek, naħseb min jaf hekk, min jaf hekk. Anki huma kienu jieħdu fil-parju.
Recording idum, meta qed ngħidu issa jidħlu l-boys u mbagħad hemm il-mama pereżempju fl-istudio but?
No, ma tantx jiena aktar inqas manduma aħjar. Inqas manduma aħjar jekk jista' jkun.
Ġifieri kważi aħjar tirriħersja u jgħidulek.
Jiena nkun irrid.
U xi trid inti ovvjament ukoll.
Le, l-ewwel net ma niddejjaq nirrepet. Allura tajjeb li nkun preparata u ifhimni daġġieli ma kontx preparata pereżempju. U ngħidilhom illum mhux ħanagħmel xejn. Mela llum ma nagħmlu xejn. Nerġa' nitlaq, ngħidilhom ħa nistuġi aħjar. Mbagħad niġi. Għax l-ewwel qed intellifhom il-ħin.
Dorin inti tikteb ukoll. Pinna tiegħek.
Ġieli ktieb.
Il-pinna tiegħek hija tajba ħafna.
Pinna ta' mara hu.
Ma x'tippreferi Dorin, pereżempju, jkollha tikteb il-poeżija qabel? Jew ikollok pereżempju il-mużika, l-bażi tal-mużika u mbagħad taspirak il-mużika.
Jiena dejjem ktieb fuq il-mużika.
Dejjem ktieb fuq il-mużika.
Dejjem ktieb fuq il-mużika. Dejjem l-ewwel Sami jagħmel il-mużika, jew Dominik jagħmel il-mużika, mbagħad jiena nagħmel il-kliem wara.
Mela ħa nisimgħu waħda lill-Art Weledi.
Imma dik mhix il-kliem tiegħi ta'
lill-Art Weledi. Dik l-Art Weledi minn kitba.
L-Art Weledi, hija mor tal-tifira
lill-mal.
L-Art Weledi, żgur jiena.
Inti.
L-ewwel il-mużika saret.
Saret il-mużika.
10 snin qabel. Meta semmi
kien. Minuta.
Żgur, mela.
Mela, x'jiġifieri 10 snin qabel.
Għax semmi kien jistuġa Ruma.
Sewwa?
Meta kellu 17, kien il-kulleġġ, Santa Cecilia Ruma, u fost l-online kiteb din is-song.
Kien jikteb ħafna, kienu jikteb ħafna jiena smajt sirt naf ukoll li semmi kellu r-root ir-roommate jew fil-kamra illi kien jikteb il-hits ta' Morandi mbagħad, eventually.
Iva, Bruno Zambrini.
U kienu jintefgħu daw fil-kamra, jikdbu jien kollu jikdbu.
Kollu bil-dik, bil-kartella hekk fuqhom, fuq is-sodda u jikdbu u jdoqqu l-mużika ta' xux.
U Dominik ħareġ nara jixbu wkoll. Jiġifieri għax jiena naf il-Dominik bħala wkoll bħala ħabib bħala. Jiġifieri Dominik ġieli kollu mjużik illi pereżempju jibdija jitfaħħa ġol-folder id-dum hemm mbagħad terġa' toħroġ.
Għandek meta tiġi il-muża jikteb. ويرفع
وترفع
وترفع عشان الموزة مش دهن تجي كوه يقول لابتيت
جفري ما عشر سنين وجفري دي كانت لستا وكانت بارتي منا
ليه مال عشر سنين قبل كانت لستا الموزيكا ومات عشر سنين ورا كنا متزوجين ينا نسمي وينا كان لي سفنتين ومبعدك اسمي ينا تا ستاشي ونفس زوجت جفري الأول تنزمش ما تفشين إذا كتبت تسبرمنتا هنبروفا نكتب شي حاجة بروفايت نكتب كتب دين السونغ اللي كانت الأول وحدة تيالي
الأول وحدة وكان تاتا أختك الأول داربا
الأول داربا سينا أختي سينا كان تاتا في شي فستيفل ملهم تايلش شي فستيفل تالي ما سينا كينو في 67 ما نفشي
خاني سماوة للأرت وليدي Għadna kien smajna l-Art Welidi, kompożizzjoni ta' Semigalia, lirika ta' Dorin Galia. Dorin, waħda mill-kbar din.
Lanqas b'sar dwerra għad tkun popolari daqshekk.
Di waħda.
Hawn ħafna kantanti li kantawa, kantawa għall-emigranti, tkantat il-Kanada, l-Australia, kull-imkien titkanta.
Le, jena.
Popolari ħafna.
Popolari ħafna. Ġifiri jena meta mur l-Australia għadni, ġifiri mur sas.
Ux veru.
Ġifiri jitolbu jeli dejjem.
Għattara, iva, veku għatek jajdi.
Għadda minn il-bar.
Ah, grazzi.
Dorin, għan itkelmuna għaressa dwar teknika partikolarment x'ninnu taw fleħnek. Jew x'nin nota fleħnek jien. Dorin illi għandha reġistru baxx ħafna. Dorin illi għandek raspi voice xi kultant. Dorin illi f'daqqa waħda tibbelti għan-noti għolin. Dorin bl-artikolazzjoni impeccabbli, mbagħad għandek id-Dorin bil-vuċi ħelwa mbagħad għandek id-Dorin li tkanta l-ġezz.
Kif naqbad najlek? Xi naqbad najlek? Li qed tgħid inti li inti kantant vejna fin. Bravo u għandek l-istudju, jekk jiena nħodha bħala kompliment kbir. Grazzi. Però jiena nemmen li meta tesperimenta. Jiena m'dem kont inhu nesperimenta bil-vuċi tiegħi. U anke pereżempju kont nisma' anke opri. Biex nibqgħu nipprova nieħu n-nifs. U kien jinnexxieli nistgħallem jiena studju as such ma kellix, ma mhux nistudja l-vuċi, breeding u x'naf jien. Però naħseb l-esperjenza għalmet nagħmilhom dawn l-affarijiet. Kif nibridja sew mid-dajaframma biex inkun nista' nipproġekja.
Eżatt.
U għal da stant nemmen li daw kolla li semmejt inti huma sfors l-istudju li tagħmel inti personali l-esperimentazzjonijiet kollha u tipprova u ti tipprova tajt ħa nara inix kapaċi nagħmilha. Imma jekk ħaġa tħossa veru u tifhimha hija faċli biex tagħmilha.
Kemm huwa importanti għal kantant jew kantanta li għadhom tilgħin illi jesperimentaw, illi ma jibżawx illi għajdu isma. Ħan iżbalja. Ħan iżbalja, ma at least ħan ipprova, mhux se nipprova fil-pubbliku, imma ħan ipprova, ħan nara x'jiġri, ħan nara jekk nagħmel hekk. Kemm taħseb illi hija importanti?
Jiena naħseb li iż-żgħażagħ dik li għandhom bżonn jesperimentaw biex vera jsibu il-ħoss tagħhom personali, ma tistax inti taqbad stil u tibqa' fuqu biss fuq stil wieħed għax imbagħad tiġi typecasted biex ngħidlek. Li inti xaqlek dak l-istil biss. Trid tesperimenta stili differenti, trid tkun kuraġġjuż ukoll. Għax kulħadd iħossu sejf f'ċertu stil, pereżempju, ta' mużika, allura jibqa' fuqu. Għax ngħidlek jiena hawnhekk inħossni sejf. Imma tajjeb li tesperimenta, għaż-żgħażagħ speċjalment biex isibu l-identity, l-identità tagħhom, biex ikunu jafu jesprimuhom kif qed tgħid inti stess. Minn stil għalihom biex minn stil għalihom trid tesperimenta, ma tistax taqbad.
Eżattament.
U tkanta minn stil għalihom jekk inti qatt ma smajtu dan l-istil, qatt ma provajt kanta dak l-istil.
Kien taħseb illi en fil-popolarità tiegħek man-nies illi fuq dan li qed ngħidu illi isu stil ma jaqbilx ma' stil, però x'int tisimgħek u x'int qed tarak you still fit the part.
In-nies
tħobbok.
In-nies tħobbni. Nirringrazzja n-nies ħafna. U napprezza l-fatt li dejjem aċċettawni kif jien. Id-difetti tiegħi kollha. Jiġri jiena ferħana li min segwini tul iż-żmien għax jiena sajli mitnajlek. Snin twal. Fuq il-palk u nkanta stili differenti. Apprezzawni dejjem kif proġettajk li l-nifsi, kif i prezentajk li l-nifsi.
Tini eżempju, Dorin, ta' dan. il-versatilità tiegħek. Tieni estrem għal estrem fil-żmur.
Per eżempju. Jiena ġi li kont ġo hotel, per eżempju. U qed inkanta. Nagħmel kabaret. Ovvjament, mhux ħadd kanta kollox bil-Malti, trid kanta ftit bit-Taljan, ftit bl-Ingliż biex nafi. U l-udjenza li mhux dejjem kienet tkun barranija, kienet il-qanija. Ħafna. Niftakar ħadd pjaċi. Niftakar il-main actor kien komedjant. U meta kont nidħol backstage kien jgħidli, who is the star of the show? Jien jew tal kif ħanoħroġ kien jgħidli kif ħanoħroġ warajk, per eżempju. Palissa niftaħar. Imma dak huwa stil tkabarej. Għax inti tajli tieni eżempju.
Eżempju.
Per eżempju, ġieli mort ġo festival u kantaj stil differenti. U baqgħu jgħidu li niftakrek per eżempju. Dak il-song, per eżempju, u fissruli, anke xkont li bsa anki jek, u l-applaza nis, ta' t-kuraċ. Anke, batem ġili mort musical, għad semxie musical, per eżempju. U t-proġekċja personalità
oħra,
personaċiħor. Ma tkunx inti t-tifem, ċerta xertin fissa.
Pero għem ħafna qalb imbagħad, għax inti t-tifem. Toħroċ karattru kważi
differenti. Jo jkun tkun irrabjata, jo tkun.
Xi kultant anke ma jgħidx mal-personalità tiegħek. Most of the time.
Per eżempju, l-aħħar darba rajt biċċa. Jiena qed nagħmel biċċa komika. Għadta skont naf li inkapaċi nagħmel biċċa komika, per eżempju, tifhimni xi ngħid. Importanti li tipprova. Sa mbagħad jien ringrazzja n-nies għax ma nafx għaliex żammit ninkla fuq il-park għax in-nies żomm.
Le ma dik hija mistoqsija vaga li n-nies jistgħu jirrispondu. Ilala jien, ilala Dorin u ilala mhux ħadd ieħor.
Nirringrazzja vera u minnet. Jiena dejjem ħadd il-pariri minn tahom li. Dem aċċettajtom. Anke jekkun kritika.
Ekku.
Ma tistax tgħid jiena brava f'kollox, jiena tajba f'kollox, jekk hemm xi ħadd li jissuġġerilek xi ħaġa, iftaħu idnejk. U smagħha. U mbagħad inti tadatta skont il-bżonn li jkollok.
Inti pioniera f'Malta f'dak illi huwa jazz. Minħata n-nisa. Minħata n-nisa. Il-ġazz kont ħobbu qabel jew mbagħad x'indaħal semi fil-picture?
Biex ngħidlek il-verità, il-ġazz semi ressaqni lejh. Għax semi kien għadu ġej frisk mill-Londra li kien għamel xi studju hemmhekk ma' diversi pjanisti tal-ġazz u hekk u kellu dik l-enerġija. U friska, u allura meta konna nkunu d-dar, u jistuġa jazz, nisma da kull chords differenti, u fascinajt ruħi. U dejjem nisimgħu il-mużika jazz, x'nafjien, ara, speċi infetħulek bibi noħra, ġodda. Tibda tara kuluri differenti.
U mhux faċli, eh?
Skużi?
Mhux faċli.
Mhux
faċli li kantaħ il-jazz ukoll.
Jiena mhux qed ngħid jiena xi jazz singer ta' ġifieri, ma bħala stil beda jogħġobni. U qisu daħal ġo fija.
U joqodlok ukoll.
Ix hekk jgħidu. U nħobb. Inħobb ħafna jazz hija. Però semi fetaħ lil bib ta' tal-din dat-tip ta' mużika ġifieri. U kien jallimni, kien jgħidli għala dinek.
X'tisma'
u tifrejzi, importanti fil-ġazz il-phrasing. Kif tifrejza, kif tuħun nifs. Importanti phrasing fil-ġazz.
Għax jisejna maħabal mużiċisti nimmar.
Eżatt, biex il-stil ikun propju. trid tkollok il-good phrasing, tattenta t-studja. Ma minn jistudjaw?
Kux problema. Dorin, ħan nisimaw il-kanti l-ena. Umbat ħan nitkellmu naqra fuqa di.
Ok.
Fuq il-kanti l-ena, għax dinja trek interessanti ħafna. Tamin nitkellmu naqra fuqa. Umbat wara nitkellmu fuq il-kanti l-ena, ħan nitkellmu fuq it-Three Boys. Għan nitkellmu fuq it-Three Boys, għan nitkellmu naqra fuq Dominic, għan nitkellmu naqra fuq Ben Benedict, u għan nitkellmu naqra fuq Monolito u koll. Imma l-ewwel ħan nisimgħu l-kantilena.
Xi dewi l-qagħda ja ġirini tal-inħaddit kol man sab fil-weri u lansab fomur kol għalt manda ħakem sultan u la mula bir imammi irmitni turġin muħsula fejn ħajran all-arqa nindel ftaraċ minzeli nitlaw nerġa ninzel dejjem fil-bahari l-olli ti imramti lizmimni mahtat li shmalni ma atali tafal merki faint mait in sip il jebel sip tafal merki ti imramti waqt i imramti nizleti sisi maħtat lix li malmi maqatek li ġebel Fejn tmajt insib il-ġebel Sib tafal merħi Waqti imramti Liliz min bibmi Web waqti imramti Shiber sura emmat bajta emmat zewda u hamra atta mine daun entri minna t-mata
Mela, għanna kensmajna kanti l-ena, nfakkarkom għedin miħaj Ludwig Galja, nota bejt nejn mistinna tija special illum kantanta Dorin Galja. Dorin, ċaġa fuq il-kanti l-ena?
Il-kanti l-ena ija poezija, l-ewel poezija maltija minn stabet xi 500 sen ilu, miktuba minn Pietro Casciarru. Hemm ħafna verżjonijiet tagħha, li ġew immużikati. Imma Dominic immużika fuq il-verżjoni tal-professur Oliver Frigiri. Insemma, u għaldaqstant jiena kantar din il-verżjoni.
Qed insemmu l-Dominic, ħanaqbżu issa kif aċċennajt għalih qabel fuq it-tfal. Mhux mill-lenti bħala tfal tiegħek issa. Mill-lenti bħala artista, mill-lenti bħala mużiċista artista Dominik.
Jina Dominik għalija huwa vera mhux għataj li inti ommu ma tistax tagħmel mod joħor li
tfaqru.
Imma jina naf l-arti il-kreattività il-ħolm li għandu u l-passjoni li bija jikkomponi. Jiġifieri il-mużika għalih hija kollox biex ngħidlek. Il-ikel għalih. Ajjena, ġifieri ma nistax insib biex naqbad ngħid difetti fej jidħol il-mużikalità tiegħu. Għax l-għanat il-mużika tiegħu toġobni ovvja għax jiena ibni. Però xorta nara profondità fil-mużika tiegħu u kif naqbad ngħid identità li l-mużika tiegħu tarrafha. Ija u l-mużika tiegħu hija.
Le tarafa. Tarafa għandha timbru
partikolari il-mużika. Hekk, ġifieri toġobni għax jiena bnietma romantika. U jikteb ta' ġifieri, jikteb rock, u jikteb jazz, u kollox hop mużika. Ma kif qed ngħidu, jiena toġobni ċertu stil.
Stil. Ben?
Ben u bniedem kif naqbad ngħid. Mhux unpredictable, ħanajdu hekk, imma differenti. Ben u bniedem ta' waħdu. Imma jħobb il-mużik ħafna. L-iktar li jħobb, ovvjament, u jbada rocker, u all out. U kien ġenġila d-dar, ġifiri, bil-rocking tijaw. Palma, Dominik ġenġil bil-pjano.
Bil-pjano.
Kollu għaddej. Kamra, fuq il-bejt, li jħetu u fil-kamra l-ohra. L-ihor.
Zgura, ġintom kolla.
Kolla għedin, zgura, jina ma stax niftaħ radio. Għax jo semmi, jo Dominik, jax ħatet id-do, għamġew.
Xieku, għadijam għalqlu.
Zgura, għadijam għalqlu, jina laq. Ben hija hopp kif naqbad xejn. Avventurus hopp isifer. Ħafna avventurus immens. Differenti.
Manolito.
Manolito kien hopp ikkanta żgħir. Meta kien żgħir. Anke jilgħab ikkanta, Mbagħad skopra li meta kien teenager, skopra li hopp joqgħod wara mixes u affarijiet hekk u da. Daqstant, ġifieri, semmi kien xalu niftakar Fort Rex Zaira u beda minn hemm, kellu xi tartin. Beda. Lito passjonali ħafna fi studio, imma fit li kważi. Moħħu biex xara sound u kif il-perfezzjoni fis-sound. Dik hija dik tiegħu.
Instilli rid ikollok widna perfetta.
Ikollok
widna.
Imma nhar kif qed tisma'
mużikalment.
Kif qed tisma' għax jiena minn imma xej. Ngħidlu kif imbagħad anke jekk jagħmel xi monitoring x'imkien. Tiskantani, perfezzjoni fil-studio, perfezzjoni fil-ħoss, specialment anke l-ambjens tal mamar. Għadqsant jibni studio użu jgħamlu, ġifiri eħob passjonali l-affari tiegħu.
L-imħabba lejn il-park, il-musicals, hija ħajja kompletament differenti mill-piki tal-festivals, għax huwa teamwork.
Izbaħ, ħafna. Għax tkun isek ġo familja, il-cast kollu għandu aim waħda li tella l-production, li production tkun tajna, l-cast tkun maqut isu familja għada, bil-mużiċisti, bil-orkestra, bil-kantanti, bil-zeffina, kollox ikun bl-atturi, kollox lan wieħed li l-production titla tajba.
Parti f-musical illi tejt isma din naħseb kienet waħda mill-isbaħ partijiet illi.
Għandi iktar minn waħda.
Alright, fine.
Għandi iktar
minn. Semmihom.
L-ewwel waħda l-iktar waħda qalbi kienet uliet in-Nanna Venut fl-Amerika. L-ewwel nett kienet l-ewwel musical li kiteb Dominic Gallia ġifieri. Mbagħad għandi l-iktar reċenti li għamilt l-aħħar waħda li għamilt hija Balzunetta Towers. Ġifieri di għaxi 4 ilu. Tellat teatru rjal.
Teatru rjal.
Itnejnu mal-qalbi. Waħda x-lewel waħda u l-ohra l-ħar waħda li għamilt. Itnejnu mal-qalbi.
Dori, għan irġun duru naqra fuq il-festival. Għan isimaw naqra Forsi. Tan 94. Fejn għawek Manolito kien għadu iħobbi kanta.
Kien għadu iħobbi kanta.
Imma kien għabdi tukol transition biex.
Iġbir, t-pitċa bida ġaħal ewwel post, mbagħad isu għal-e post.
Użarmajna.
Użarmajna sound.
Użarmajna sound. Ħalli simgħuha, Forsi.
Forsi. Xi nisbaħ fil-lodu. Isħab tal-lejla jkun daħ Ixċita teħmet jiddaj fussew l-irwifem Il-ħor ma jisir xtraħ
Forsi ċin jixħal jistema Itlam tal-lejla jkun daħ Il-ksiħ jitċammar Bl-imriza taċan ċtita Taċkiħol l-ndar
Serna fuq l-ogjir Darim saċar fuq bejtir Dawwal kifna il-ijan Il-dumijir Serna fuq ċkajtir Il-lumani taħir Il-taslim iddija skuna taċnawir Can you love me now? If it's your quick and crystal
I charger l'anna E non mi vieta mito Mi vieta di là
Zerna sullo dir Dare un saggian dove dir Dava l'infra il ianne
Forsi Dorin Gallia flimkien ma' t-tifel Manolito rebbieħa tal-Festival Kanzunetta Maltija fl-1994 fakkarkom qed imija illu Dvi Gallia l-istidna tiegħi speċjali llum fuq nota bejn tnejn il-kantanta bravissima Dorin Gallia. Dorin, ħanibdew nagħlqu Dorin Gallia l-mużika Maltija, l-lingwa Maltija. Xi tfisser għalik? Ir-ritorn tal-festival mużika u l-kanzunetta Maltija. Xi jfissru għalik?
Naħseb kien hemm bżonn kbir. Għax poplu mingħajr il-sin jekk ma tippromovix il-sinek inti f'pajjiżek. Jien tnesa u jien tilef, kien hemm ħafna postijiet li ntilfu lil-sin, il-lingwa Maltija importanti li nippromovuha. Alla għaldaqstant merħba kbira li dawn il-festivals ta' mużika, l-għanja tal-poplu, għax hekk qed tippromovi barra mużika Maltija anke kliem, poeziji Maltij. Aħna mhux bil-Malti meta nqumu mhux bil-Malti naħsbu.
Eżatt.
Għaldaqstant titkellem bil-Malti ju, alla tkanta bil-Malti wkoll. Jiena kemm il-darba meta kont inkanta. Ġol hotels. Konti kanta bl-Inglis. U kienu jgħidu li aħna ma sibnikx Maltija. Meta kantajt bil-Malti, kienu jgħidu li il-avenju, you were a native. Kieku ma kantajx bil-Malti, kienu jgħazbuni ġifiri foreigner, et inkanta Malta. U kienu xikun jgħafulina Maltija. Meta konti nkanta xi waħda bil-Malti, ninkludi xi waħda bil-Malti, kienu jgħidu pjaċir. Il-turisti kunu jridu jisimaw il-mużika tagħna. Jiġifieri, barra li nieħdu pjaċir biha aħna, għax aħna Maltin u għandna bżonn li jkollna mużika Maltija u
Maltin.
Ej, għandna l-identità tagħna li bżgħu għaliha nkunu gburin biha, għax veru. Daqstant merħba kbira li dawn il-festivals.
L-aħħar mistoqsija, x'tara differenti bejn l-artista llum. L-artista l-lum jgħatem iktar biex jider, jew l-artista qabel. Il-kustjoni s-seta bejn li tider u servizz jew li taħti.
Baħar jaqsa. Efim, ma tistax t-ġeneralizza. Ma tistax. Ma jekk ma tkunx iddedikat. Jekk ma tkunx iddedikat, jiena fl-antik aħna konna mbagħtu la kenna YouTubes, la kenna ma kenna xej. Tistudja inti, titfittex inti. Jiena nħum għandhom minn pereżempju. Jiena kemm il-darba. Nikteb il-klimien bej programmu ieħor nkunktib nofsa u mbagħad nistenna programm ta' wara biex inkompli poeżija. Jiena noħra xi klimien. Għax jaqas. Ma kienawx.
Ħafna llum jaħsbu li it's very easy.
Ma kienix easy. Għalina ma kienix. L-antiki ma kienix easy. Id-dawn iż-żaza issa easy. Għax għandhom il-YouTube, anke fuq il-mobile tista' tniżel il-lyrics. Hemm minnu ddedikat. Għax innaf minnu ddedikat. U għadu żgħir, ġifieri. U dawk huma survivors. Il-survivors, ġifiri, huma dawk li dejjem ifittxu, dejjem jimirħu, dejjem jaraw kemm xi ħaġa ġdida, dejjem jippruvawha, altrimenti jekk inti taqba' stil tibqa' miegħu. Kif jispiċċa dak l-istil tispiċċa miegħu inti.
Dorin Galia, grazzi ħafna.
Lilek ukoll.
Pjoniera fil-mużika Maltija. Il-ġeneru tal-ġazz, l-awtriċi, il-rebbieħa ta' ħames International Maltese Song Festivals, il-vuċi li tista' kważi tkanta kull tip ta' kanzunetta. Sinjuri, il-kantanta Dorin Galia. Dan il-programm qed isir b'dedika speċjali għal-mibki maestro Semi Galia.